Srdeční infarkt a cévní mozková příhoda, to jsou dva hlavní zástupci skupiny kardiovaskulárních onemocnění, tedy nemocí srdce a cév. Na ty dnes umírá téměř polovina populace většiny vyspělých zemí, Českou republiku nevyjímaje. Cukrovka pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární nemoci ještě zvyšuje, a to 2x až 4x. Téma pro apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Pozvali jsme si odborníka, docenta doktora Rudolfa Chlupa ze druhé interní kliniky gastroenterologické a hepatologické fakultní nemocnice v Olomouci. Tak si určitě připravte i své otázky.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
U poslechu apatiky vás srdečně vítá Dita Vojnarová. To srdečně, to se dnes určitě bude hodit. Už jste někdy slyšeli anebo četli o kardiabetesu? Já jsem na toto slovo, přiznám se, narazila poprvé před pár dny. A tak se zeptám, co to vlastně znamená odborníka, kterého jsme si dnes pozvali k druhému mikrofonu tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, a to docenta doktora Rudolfa Chlupa. Vítáme vás, dobrý den.
Dobrý den.
Používáte to běžně, ten pojem kardiabetes?
Kardiabetes je termín, který se uvádí do běžného používání zejména v posledních 10 letech a má vyjádřit, že diabetes a srdeční onemocnění jsou spolu úzce spjaty.
Proč? Čím?
Je to z toho důvodu, že diabetes jako takový vlastně znamená syndrom, který je způsobován buď absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu. Ano, v prvém případě jde o diabetes prvého typu a ve druhém případě to je vlastně komplex 8 patogenetických mechanismů, které nakonec vyústňují v poruchu metabolismu, tedy látkové přeměny cukru, tuků i bílkovin. To je takzvaný diabetes druhého typu.
Pane docente, když se řekne diabetes, tak myslím, že spoustu lidí napadne, a to jsou ty problémy, kdy si musíme něco píchat a kdy nám hrozí, že se nám něco stane s očima, s ledvinama anebo s nohama. Běžně se v té populaci ví, že ty problémy, které mohou nastat, souvisejí také se srdcem, případně s naším mozkem?
Běžně se to možná neví, ale výsledky studií tomu jednoznačně napovídají. Jde o to, aby poruchy způsobované diabetem byly včas rozpoznány a aby se učinili včasné léčebné kroky dříve, než se stačí rozvinout komplikace. Diabetes jako takový vlastně neznamená, že by člověk měl být omezován ve své aktivitě, pokud se mu daří udržovat rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie.
Já jsem četla zprávy o tom, že je alarmující, že v České republice se počet nemocných za posledních 20 let zdvojnásobil a diabetes je aktuálně diagnostikováno u více než 800 tisíc lidí a že spousta tisíc lidí vlastně o tom, že tu nemoc má, vůbec neví. Řekněme si, co je to vlastně diabetes a proč se tady objevuje tento syndrom?
Příčinou syndromu diabetu jsou v podstatě 3 skupiny faktorů, které jsou více nebo méně známy. Je třeba jmenovat především faktory genetické, za druhé potom faktory porušené imunity organismu a za třetí také určitý způsob života. Mezi faktory řadíme různé vedlejší stresové situace a další a v podstatě jde o to, které tyto faktory jsou ovlivnitelné a neovlivnitelné.
Které jsou ovlivnitelné a které neovlivníme?
Tak určitě neovlivníme genetiku a sporně můžeme ovlivňovat procesy autoimunity anebo jiné mechanismy poškození slinivky břišní. A stejně tak mechanismy, které vedou ke zhoršení citlivosti tkání lidského těla na inzulín. Můžeme snad ovlivňovat způsob života a životní styl. A to ne ve všech případech.
Pane docente, jak to, že nevím o tom, že mám diabetes, jaké jsou příznaky?
Příznaky syndromu diabetu jsou rozdílné nebo poněkud rozdílné u diabetu prvního typu a u diabetu druhého typu. První typ, ten začíná zpravidla náhle, tedy v údobí několika dní a je charakterizován výskytem žízně, nadměrného močení, celkové slabosti, zrakových poruch a rychlým úbytkem tělesné hmotnosti. Diabetes druhého typu naproti tomu nemusí být spojen s žádnými nápadnými příznaky. Snad lehká únava, obvykle to bývá spojeno s přírůstkem tělesné hmotnosti a teprve po mnoha a mnoha týdnech nebo měsících, když člověk přijde k lékaři, tak je náhodou zjištěno, že má vysokou koncentraci cukru v krvi. Ale mohou být i různé přechodné stavy a vždy záleží na tom, aby co nejdříve tedy došlo k změření glykemie, podle které se odvíjí potom další vyšetřovací metody.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám nabízíme Apatiku, kontaktní pořad, který je tady hlavně pro vás. Dnes si povídáme s docentem doktorem Rudolfem Chlupem o diabetu a také srdečně cévních onemocněních. Pane docente, řekli jsme zhruba, co to je cukrovka, rozdělili jsme si ty dva typy a teď bychom určitě měli říct, jakým způsobem a čím se cukrovka vlastně léčí a dá se vyléčit?
Tedy jak léčit cukrovku? Jsou k dispozici preparáty, které se začaly uvádět do života prakticky po objevu inzulínu v roce 1921. Inzulín objevil rumunský vědec profesor Nicolae Paulescu v roce 1921, kdy popsal v belgickém časopise jeho účinky. O půl roku později v Torontu zcela nezávisle byl připraven preparát, který by bylo možno aplikovat u člověka, k čemuž došlo v lednu roce 1922. A je pozoruhodné, že od té doby za několik měsíců se rozvinula ve světě velká výroba inzulínu, především u jedné americké firmy a potom u evropských firem. A do dnešního dne je inzulín prakticky dosažitelný pro většinu lidí v civilizovaných zemích. A pracuje se na tom, aby byl i v těch ostatních zemích, tedy ne v necivilizovaných, ale v těch, které teprve rozvíjejí svůj způsob života.
Podle čeho se pacient dozví, jaká je ta správná jeho dávka inzulínu?
Tak o dávce se dozví teprve potom, až se dozví o tom, že existuje inzulín. A bohužel nutno říci, že přestože je řada dalších léků, tak nejúčinnějším je právě inzulín, který nabízí nejlepší perspektivu, ať je to diabetik prvního typu nebo druhého typu. Pokud diabetik prvního typu nedostane inzulín, tak umře během několika týdnů. Pokud ho nedostane diabetik druhého typu, tak ten neumře během několika týdnů, ale místo toho, co by se mohl dožít 90 let, pakliže si představujeme takovouto fiktivní věkovou hranici, tak se dožije třeba jenom 85 nebo 80, anebo možná i menšího věku, protože jeho látková přeměna funguje trošku hůř. Jinými slovy, jestli člověk v 50 letech dostane diabetes druhého typu a má strach z aplikace inzulínu, tak nejde o to, jak se mu bude dařit příští týden, nebo za měsíc, nebo za rok, to všechno půjde, ale o to, jestli infarkt dostane v 60, v 70, v 80, nebo vůbec ne.
Ano? Diabetici musí také dodržovat pravidelnost, co se týče těch dávek, že ano?
Samozřejmě, že inzulin je vlastně takový klíč, který otevírá cestu pro glukózu do nitra svalových a tukových buněk i buněk ostatních tkání. Tam je to dosti takový komplexní pohled. U diabetu druhého typu ten inzulin je vyráběn v těle. Ano, ale problém je v tom, že se vyrábí trošku v nefyziologickém množství. Když je ho zapotřebí hodně, tak tam není, a když ho není zapotřebí, tak tam zase je. Ano, je to taková nesouhra mezi požadavky a schopností slinivky břišní inzulin vyrobit.
Jak by měli žít, jak by se měli stravovat, co by měli dělat diabetici? Jaké jsou základní rady?
Já bych ještě možná, než přijdeme k tomu způsobu života, řekl, že v posledních letech, tedy ve druhé polovině minulého století, se začala objevovat různá tabletková antidiabetika, která se dostávají do popředí pozornosti. A v posledních 10 letech, že se začínají objevovat i další léky, kterým se říká inkretinová analoga, která, jak se zdá, tak řeší dosti vážné problémy. Pokud jde o ta poslední, tak tady bych si dovolil vysvětlit, že jestliže přijde strava do střeva, tak u zdravého člověka se ve střevní stěně produkují látky takzvané inkretiny. A tyto inkretiny se šíří krví do slinivky břišní, kde povzbuzují sekreci inzulínu a tlumí sekreci protihormonu, glukagonu. A kromě toho, tyto inkretiny se šíří do mozku, kde tlumí pocit hladu a navozují pocit sytosti. No a právě problém je v tom, že diabetes druhého typu v mnoha případech začíná ochabnutím vylučování těchto inkretinů. A to se potom projevuje tak, že tento člověk má velkou chuť k jídlu, sní velké množství potravy a má ještě hlad, protože tyto inkretiny nestačí vzbudit v jeho mozku pocit sytosti. A v důsledku toho také zvyšuje svoji tělesnou hmotnost, tím klesá citlivost tkání na inzulín a objevují se různé další protihormony, ano, které vlastně celou situaci komplikují. No a jestliže je vysoká glykemie v průběhu celého dne, tak potom důsledkem je poškozování cév a poškozování nervů, tedy rozvoj takzvané angiopatie. A to se týká jednak malých cév, které poznáme podle nálezu na očním pozadí, případně poškození kapilár v ledvinách i v dalších orgánech, anebo velkých cév, které zužují svůj průsvit. A tyto velké cévy potom, když jde o velké cévy v srdci, tak vzniká angina pectoris, případně infarkt myokardu. Když jde o velké cévy v mozku, tak vznikají cévní mozkové příhody. A když jde o velké cévy v končetinách, tak vzniká potom porucha chůze, takzvaná diabetická noha, z nutnosti amputace a tak dále. Čili jinými slovy, naším cílem je, abychom kombinací inzulinu, těch tabletek a inkretinů co nejdříve dosáhli normalizace látkové přeměny, představované blízce normálními, tedy skoro normálními, nebo nejlépe normálními hodnotami krevního cukru, potom normální koncentrací tuků v krvi a dále normální tělesnou hmotností a v neposlední řadě i normálním krevním tlakem. Takže ta léčba diabetu není jenom léčba cukru, ale léčba přinejmenším těch faktorů, které jsem zatím stačil jmenovat.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Apatiku, naše téma diabetes a srdečně cévní onemocnění. Povídáme si s docentem doktorem Rudolfem Chlupem. Máme velmi široký záběr. No a rádi přivítáme i vaše otázky, vaše zkušenosti. Jestli vás něco trápí, něčemu nerozumíte, tak určitě napište na SMS-kové číslo 723 70 33 51 anebo nám můžete zavolat na čísla 221 555 444 a 726 465 465. Pane docente, diabetes často mění hladinu tuku v krvi. My už jsme o tom ostatně mluvili, ale co ten tuk v krvi konkrétně může způsobit?
Tak tuk v krvi především je potenciálním zdrojem energie. Ano, čili je dobře, že tam je. ale je to dobře jenom tehdy, když je tam v přiměřeném množství, když není v množství zvýšeném. Tuků je celá řada, pokud jde o jejich chemickou strukturu, a nás zajímá v této souvislosti především cholesterol a takzvané triacylglyceroly, neboli triglyceridy. Ano. Zatímco ty triglyceridy se dají často ovlivnit dietou, tak u toho cholesterolu, u toho takzvaného LDL cholesterolu, škodlivého cholesterolu, dieta má jenom malé účinky. A v tom případě je na místě zapojit takzvaná hypolipidemika, tedy látky, které snižují zvýšenou koncentraci cholesterolu.
Co si můžeme způsobit tím, když toho tuku máme v krvi hodně? Co se stane?
Pokud je tuku nadměrné množství, tak se usazuje na místech, kde to zrovna neradi vidíme. Konkrétně ve stěnách cév, které zužuje, tam vznikají takzvané ateromové pláty, a dále také v játrech, kde vzniká stukovatění, neboli steatóza jater, se všemi dalšími potenciálními riziky poškození funkce jater v průběhu mnoha let.
Říká docent doktor Rudolf Hlub, kterému už začínají přicházet první posluchačské dotazy na naše číslo 723 70 33 51. Dobrý den, maminka měla infarkt a já jsem 3 roky diagnostikovaná diabetička druhého typu, mám 41 let. Slyšela jsem o léčbě, která už riziko infarktu může zlepšit. Mohl by o ní pan doktor něco říct? Děkuje posluchačka Petra.
Ano, je to právě ta léčba, kterou jsem zmínil v předchozím slově, a sice léčba inkretinovými preparáty. Bylo zjištěno, že jestliže se tyto inkretinové preparáty, které se dávají injekčně, dávají včas, takže může tady toto způsobit snížení rizika rozvoje srdečního onemocnění. Ano, konkrétně jde o preparát liraglutid, který se, když se nasadí, tak vede jednak k poklesu chuti k jídlu, tedy k redukci tělesné hmotnosti, jednak ke zlepšení cukru v krvi, tedy koncentrace glukózy v krvi, a v tomto případě je klíčová otázka ochranného působení na srdeční sval. V případě, že jde o člověka, který již prodělal infarkt myokardu anebo má srdeční sval poškozený, tak mluvíme o takzvané sekundární prevenci. Pokud jde o člověka, který dosud nemá žádné známky srdečního onemocnění, jde o takzvanou prevenci primární, a tady potom by tedy bylo žádoucí nebo je žádoucí, aby tento inkretinový preparát dostával mezi prvními.
Dobrý den, pane docente. Maminka má 71 let, má cukrovku druhého typu, diabetes druhého typu. Má zhruba 25-30 kilo nadváhu. Tvrdí, že musí pravidelně jíst. Jaké by podle vás mělo být složení těch potravin a v jakých časových intervalech by měla jídlo jíst?
Tak otázka pravidelnosti jídla se diskutuje už mnoho a mnoho desítek let. Za fyziologický považujeme přísun potravy asi tak ve 3 až 4 hodinových intervalech, i když podle některých výzkumů z poslední doby z našeho IKEMu v Praze je známo, že 2x denně potrava vede velmi účinně k redukci tělesné hmotnosti. Klíčovým otazníkem ale je, kolik se toho sní. Jíst 5x nebo 6x denně je správné, ale pokud je představa, že někdo sní 3 rohlíky ke snídaní, krajíc chleba s máslem na desátku, 3 kopečky rýže k obědu a na svačinu potom koláček, byť bez cukru, a k večeři například brambory s podmáslím, tak určitě toto množství, které jsem částečně přehnaně nastínil, nevede ke zlepšení celkového stavu. Ale v každém případě I když je tento režim pravidelný, tak by měl být doplněn léčbou těmi antidiabetiky. Konkrétně tedy inkretinovým preparátem, liraglutidem, protože o něm již víme, že má tyto preventivní účinky. Jinak pokud jde o složení stravy jako takové, tak o tom existuje celá řada publikací a těžko bychom během 2 minut jaksi vysvětlili, co všechno.
Děkuji každopádně za tuto odpověď. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes docent doktor Rudolf Chlup a já jsem moc ráda, že naše telefonní číslo 221 555 444 je právě teď obsazené. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den, Svobodová. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat pana doktora. Můj manžel má kolísavé, když prostě jde na nějaké vyšetření, tak vždycky ten cukr má kolísavý. Někdy je to vlastně víc, někdy míň, ale zatím mu žádnou léčbu nedoporučili, prostě jenom dietou, ale to si myslím, že nemůžeme zvládnout nějak. Prostě pokaždé je to jinak. Někdy je v normě, někdy je nad normou. Tak abych to řekla.
Rozumíme otázce?
Abychom dobře mohli posoudit správnost léčby, je třeba, aby člověk si dokázal vyšetřit glykemii v průběhu celého dne. Zajímá nás nejenom glykemie na lačno, ale kromě toho také glykemie asi 2 až 2,5 hodiny po každém jídle. Tady tuto otázku řešíme takzvaným 10-bodovým glykemickým profilem. To znamená ráno na lačno, potom v 9 hodin před desátkou, v poledne za 2,5 hodiny po desátce a před obědem, potom odpoledne za 2,5 hodiny po začátku oběda, potom před večeří asi v 17 hodin, o 8:30, v 10 hodin, o půlnoci, ve 2 hodiny v noci asi a v 6 hodin ráno znovu. A podle tohoto profilu vidíme, jak se hodnoty koncentrace cukru v krvi pohybují. Normálně u zdravého člověka hodnoty na lačno by neměly být vyšší než 6 mmol na litr. A hodnoty v těch časech, které jsem uváděl v průběhu dne, by neměly být vyšší než 8 mmol na litr. Pakliže některé hodnoty jsou vyšší, tak znamená to, že ten celý mechanismus látkové přeměny má určité rezervy. A to potom můžeme řešit tak, že buď přidáme tabletky nebo inzulín, nebo upravíme fyzickou zátěž, nebo snížíme množství jídla s cílem, aby při tom 10-bodovém profilu ty glykemie byly v pořádku. Jinými slovy, bylo by dobré, kdybyste mohla mít doma glukometr a proužky a občas tento velký glykemický profil pro manžela vyšetřit.
Děkuji za tuto odpověď a už se obracíme k dalšímu volajícímu na čísle 726 465 465. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Jana. Já bych se chtěla pana profesora zeptat. Já mám vysoký tlak, vysoký cholesterol 7,2. Mám ale nízký tlak a nemůžu brát prášky, protože mi strašně dělali svalové problémy. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mě to může nějak ohrozit. Vysoký cholesterol, když neberu prášky.
Řekl bych, že jde o to, který cholesterol to je. Pakliže to je 7,2 celkového cholesterolu, je to určitě...
Je to ten špatný.
Je to ten špatný, to znamená ten LDL.
Ano.
Ano, a kolik je ten celkový?
Tak to nevím.
Ano, tak dobře. Tak každopádně v tomto případě to není tak podstatné. Jestliže je LDL 7,2, tak je potřeba učinit kroky, aby byl menší než 2,6. To znamená, vy ho máte prakticky téměř 3x vyšší než norma. A jakým způsobem toho dosáhnout, pokud jste citovala nebo uvedla ty svalové potíže, tak o tom je potřeba se bedlivě poradit s vaším lékařem. Protože existují i jiné léky, které ho mohou snížit, jenomže je třeba to systematicky nasadit a kontrolovat.
Stačí vám tato odpověď?
Ano, Ano, děkuji.
My děkujeme za zavolání, přejeme samozřejmě hodně zdraví. I pro vás jsou tady k dispozici telefonní linky Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 a 726 465 465. Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat. Můj muž se léčí s anginou pectoris a diabetem. Bere prášky dvakrát denně na tlak a metformin. Prosím, jaký vliv má tolik prášků na funkci jater a vůbec dalších orgánů v těle?
Tak pokud jde o metformin, tak dávka metforminu by nemusela játra poškozovat. Závisí ovšem na tom, aby se pravidelně provedly kontroly a stejně tak pokud jde o ty ostatní léky. Jistě, že člověk má někdy představu, že čím méně léků bere, tím menší riziko pro poškození jater existuje. To je pravda. Ale tady je třeba zvážit, zda ten dotyčný lék má větší užitek anebo větší negativní vedlejší účinky. A toto posouzení těžko uděláme po telefonu nebo po rozhlase. Tady je potřeba tuto otázku probrat s vaším ošetřujícím lékařem.
V dopolední Českého rozhlasu Olomouc vám nabízíme apatiku na téma diabetes a srdečně cévní onemocnění. Povídáme si s docentem doktorem Rudolfem Chlupem z druhé interní kliniky gastroenterologické a hepatologické fakultní nemocnice v Olomouci. A vy stále voláte na čísla 221 555 444 a 726 465 465. Dobrý den, teď přejeme další posluchačce, zdravíme vás.
Dobrý den, je tady posluchačka Milena z Jesenická a mám na pana profesora dotaz. Je mi 62 let, téměř 20 let jsem hlídaná v endokrinologické poradně, kde se mi co půl roku dělají vyšetření z krve a pokaždé mám vyšší hladinu toho LDL cholesterolu. A protože to měla i maminka, tak paní doktorka víceméně, protože mám zdravě, sportuju, to vyhodnotila, jakoby, že to jsou důsledky dědičné a žádným způsobem to neřešíme, žádnými léky. A co se týče cholesterolu v krvi jako takového, nevím, jak se to značí ve značce, mám před sebou ty výsledky, tak ten mám pořád spíš v normě nebo malonko nižší.
Ano. A tak vaše otázka zní tedy...
Ten neustále zvýšený ten LDL cholesterol, je, tady mám jednou 4,45, pak mám dokonce 3,85 a pak je tady nějaká, já mám před sebou ty značky, ty výsledky a je tady nějaká jenom značka chol, jestli se má na mysli celkový, nevím.
Ano.
A tam už mám 6,5, pak mám dokonce 6,8.
Ano.
Nicméně na to žádné léky neužívám.
Ano.
Tím, že je to zřejmě záležitost dědičná.
Prosím pěkně. Většina těchto stavů je geneticky spjato s vaším genotypem, fenotypem, ano. Takže každopádně hodnota LDL cholesterolu přes 3 je zvýšená a je žádoucí, abychom rozhodli například, jestli není způsobovaná nedostatečnou funkcí štítné žlázy, ano, jako vedlejším stavem, a nebo řešit tuto otázku v úsilí o normalizaci cholesterolu. Ano, ale toto je potřeba rozebrat konkrétně s vaší lékařkou. Ano?
Ano. Takže já na tu štítnou žlázu jím léky. Ona, já mám sníženou, užívám už skoro nějakých 20 let lék na štítnou žlázu. Měří mi hodnoty, paní doktorka, tam jsou ty výsledky těch hormonů štítné žlázy v normě.
Ano.
Takže já užívám Letrox 50, takže nevíme, jestli teda, jak vy jste říkal, že to může být snížená
hodnota,
takže teoreticky z výsledku by měla rozpoznat, že třeba ten Letrox je nedostačující a tím pádem by mohla jakoby vyřešit ten zlý cholesterol.
Chybí tam ještě některé další informace o vašem celkovém stavu, takže já se neodvažuji říkat, co je dobře nebo není dobře, protože tam mohou být i různá další rizika, která se na dálku těžko dají posoudit. Musím říci, že hodnota přes 3 u LDL cholesterolu je dnes považovaná obecně za vysokou a že by stálo za to hledat způsoby, jak ji dostat pod 2,6.
Každopádně s tím stavem prostě něco dělat. To je základní ano. rada naší posluchačce z Jesenicka. Moc děkujeme za zavolání. Dobrý den, pane docente. Trápí mě zeď, má 53 let. Má cukrovku, už několik let si píchal 3x denně inzulín. Potom už měl ten přístrojek na dávkování inzulínu a najednou ho přestal brát a tvrdí, že mu to nic nedělá. Je to možné? Za odpověď děkuje posluchačka z Uničova.
Představa, že by něco nic nedělalo, je jistě velmi náročná. On právě pravděpodobně chtěl vyjádřit, že se mu nezhoršil jeho zdravotní stav. Tady je třeba mít na mysli, že člověk se může cítit dobře a jeho vnitřní prostředí nemusí být v pořádku. A to je právě ten stav, který je třeba posoudit podle ukazatelů koncentrace cukru v krvi, to je buď ten 10-bodový glykemický profil, o kterém jsem již mluvil, a nebo podle takzvaného glikovaného hemoglobinu, neboli dlouhého cukru, který nás informuje o průměrné koncentraci glykemie za poslední 2 až 3 měsíce. Ano, jestliže tady tato hodnota bude vysoká, to znamená vyšší než 45 milimolů na mol, jak se říká v moderní diabetologii, tak potom samozřejmě je třeba zvážit, jestli to tvrzení, že mu to nic nedělalo nebo nedělá, je na místě.
Další posluchačský dotaz v naší SMS-kové poště. Dobrý den, pane docente, mám diabetes druhého typu. Jemně mi brní celé tělo. Užívám léky, ale čím je to brnění způsobeno?
Toto je velmi náročná otázka, která může mít jaksi různé odpovědi. Je to otázka neurologická, diabetologická, vnitřního lékařství obecně. Myslím, že toto je třeba řešit konkrétně s lékařem za využití určitých příslušných metod, které jsou k tomu zavedeny. Těžko vám mohu odpovědět na dálku.
Dobrý den, pane docente. Od jaké výše krevní glykemie je již nebezpečí rozvinutí cukrovky?
Už jsme to v náznaku řekli, že normální hodnota glykemie na lačno má být do 6, přesně do 5,5 milimolů na litr. Po jídle za 2 hodiny by neměla být větší než 7,8 milimolů na litr. To nebezpečí rozvoje cukrovky, to je prakticky vždycky u každého. Ano, lze obecně říci. Jinými slovy, nebylo by špatné si občas zkontrolovat glykemii na lačno.
A pravděpodobně posluchačský dotaz poslední v tuto chvíli. Dobrý den, pane doktore, co na ten zlý cholesterol je, když je dieta na to slabá? Mám 3,44 a paní doktorka mi na to nic nedává.
Tak je na to řada medikamentů. A proč vám paní doktorka na to nedává nic? Ano, to může být způsobeno různými faktory a je potřeba s ní o tom promluvit. Nemusí to být příznakem toho, že paní doktorka je špatná. Ano. A každopádně ale tato otázka, kdyby směřovala přímo na ní, tak možná, že byste se mohli domluvit.
A ještě bychom v závěru určitě měli zmínit, že 14.11. je den, který navazuje vlastně na to naše dnešní povídání.
Ano, je to den diabetu. To je vlastně výročí Buntingových narozenin. Sir Frederick Bunting byl člověk, který uvedl inzulín do praktického použití v lednu roku 1922.
A tak můžeme to oslavit třeba tak, že si necháme změřit tu hladinu cukru.
To je velmi dobrý nápad.
Docent doktor Rudolf Chlup z 2. interní kliniky gastroenterologické a hepatologické fakultní nemocnice v Olomouci byl dnes hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Pane docente, děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi a doufám, že se tady u nás nevidíme naposledy.
Děkuji.
Mějte se krásně, naslyšenou. No a dnešní Apatiku pro vás připravila a slovem vás provázela Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.